qalampirdan gapiramiz. To'ra Bobolov Abdiyevich Toshkent viloyatining O'qirg'on tumani hokimi lavozimiga tayinlandi. Bu haqda UZA xabar berdi. Tayinlovga qadar To'ra Bobolov Savdo-sanoat palatasi raisi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Eslatib o'tamiz, To'ra Bobolov 2022 yil 26 dekabrda boshqa ishga o'tgani munosabati bilan Surxondaryo viloyati hokimi lavozimidan ozod etilgan edi. Uning o'rniga prezident farmoni bilan Ulug'bek Qosimov Berdiqobilovich hokim etib tayinlangandi. Shuningdek, u 2017 yildan 2019 yil aprelgacha Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiy, biznes masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari bo'lgan. 2019 yil 1 maydan Bobolov viloyat hokimi lavozimiga tayinlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.